Paradis et porte, per te nobis aperte sunt, quae hodie gloriosa cum angelis triumphas. Et octavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Astitit regina ad extris tuis, in vestitur beaurato, circumdata varietate. Paradisi porte, per te nobis aperte sunt, quae hodie gloriosa, angelis triumphas. Audi filia et vive, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum, et domum patris tui, et concupiscet rex decorem tuum, quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et ab ora bonum. Paradisi porte, per te nobis aperte sunt, quae hodie gloriosa, cum angelis triumphas. Et fili et iri in unenibus, multum tuum ne precabuntur, omnes ilit est plenis. Omnis gloria eius filii regis habintus, in fibris aureis, circum amicta varietatibus. Paradisi porte, per te nobis aperte sunt, quae hodie gloriosa, cum angelis triumphas. Adducentur regi virgines post eam, proxime eius afferentur tibi, afferentur in letitia et exultatione, aducentur in templum regis. Paradisi porte, per te nobis aperte sunt, quae hodie gloriosa, cum angelis triumphas. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Paradisi porte, per te nobis aperte.